Tras 12 anos facendo vibrar a milleiros de persoas e convertíndose en todo un referente da música alternativa aquí en Galicia, o Festival A Candeloria se despide por todo alto. Este sábado, este 11 de abril, o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo vai acoller o último berro, unha última edición que promete ser a máis intensa e emocionante da súa historia. Hoxe falamos co seu organizador para repasar o legado dun evento que marcou a toda unha xeración e para coñecer como vai ser esta despedida, que xa forma parte da historia musical de Lugo. Manu Fernández, que tal? Saúdos. Boa tarde, benvido.
Moi boa tarde, moitas gracias.
Despois de 12 anos, Manu, por que decidistes que este é o momento de decir adeus a Candeloria?
Bueno, o primeiro de todo, dicirvos que parece un pouco pretendicoso. Estamos moi orgullosos de formar parte da, pues, da historia, digamos, de Lugo, de tanto como sea de historia, formar parte de, bueno, pareceme iso non é pretencioso. É a pregunta do millón, porque fainos esa pregunta todo o mundo, incluso familiares. Cada vez damos unha resposta distinta porque o que nos sale, pero bueno, moi resumido, non hai unha razón de peso, digamos. Que básicamente queríamos que, ou creemos, máis ben, que as cousas todas rematan, sabemos que é de pelo grullo, que é algo un dito, pero é que é verdad, si hai algo que é real, é que as cousas se comezan e acaban. E, pues, tiñamos, non sei si algo traumático, non sei o que é, pero que queríamos que as cousas acabaran ben, que acabaran por todo alto, no seu mellor momento. E, bueno, pois, decidimos que este era o mellor momento, pois así se ven as circunstancias. Non hai, si por máis que busco, non hai unha razón de peso, sí, que se poda dar para decir que isto, o porqué de remata.
Pero foi unha decisión difícil.
Sí, claro, hombre, date conta que levamos 12 anos de festival e 14 realmente de traballando nisto, porque ao final, desde a primeira vez que se empezou a facer o festival, faise pre-festivais, faise algún concertiño, faise algunha cousinha en Santiago, que era onde estudiábamos daquela. E despois un ano mínimo de preparativo, é dicir, levamos 14 anos con isto, é como o noso retoño. Entón, bueno, pues claro que é difícil decir adeus a algo que formou parte e que ocupou gran parte das nosas vidas durante os últimos 14 anos.
Claro.
Pero bueno, xa che digo, non hai unha razón tangible de peso para decir adeus, pero consideramos que era o mellor momento e estamos tristes, porque é unha situación moi confusa, porque estamos moi tristes por acabar, pero mesmo estamos moi 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 contentos por acabar desta maneira, co Pazo repleto de caras coñecidas, de amizades, de tanto no público como na parte de atrás, co decir, a familia que formamos, a producción, a familia que formamos xunto ás bandas que veñen a tocar, que o 99% temos unha relación de amizade. A verdade que estamos moi curiosos de que seja así.
A Candeloria, Manu, se convertía nun referente do punk, do rock e do rap aquí no noroeste. Vos agardabades este crecemento cando comezastes no ano 2013?
Nos non teníamos ni idea de nada. Éramos pues dous, entre comillas, descerebrados que comenzaron esto de unha mañá de resaca con 20 anos e non sabíamos onde íamos chegar. Éramos todo pretendido dos que poden ser dos rapaces que precisamente ese non saber que estás facendo le vas a facer cousas que non farías normalmente cando tens dos dedos de frente e cando sabes o que estás facendo. Non sei se me estou explicando ben, pero bueno, que esa tolura pues le va a facer cousas que non farías cando estás cordo. E, bueno, faríamolo moitas veces, vais a verdad.
Sí, pero que supuxo o festival para Lugo e para a escena musical aquí en Galicia?
Pues mira, empezamos sendo moi pretenciosos pensando que éramos como os salvadores de Lugo. Eso na nosa cabeza de chavales de 19, 20 anos, pensando que en Lugo non hai nada, porque seguimos ese mantra que se sigue un poquinho en Lugo, que é totalmente falso. Cando escarbas un poquinho, xa daquelas cando entramos a escarbar, Lugo é unha cidade máis rica a nivel cultural, pero tanto musical como, vamos, de cualquier outro tipo de eventos culturales. y tanto de rock, que no éramos observadores absolutamente nada, de música en galego y de todo tipo. Entonces, bueno, pues al final dimos cuenta de que formar parte de ese de esa base cultural de Lugo, pues era un auténtico orgullo y algo que era impensable. Y llevar 14 años haciendo esto, pues en Lugo, pues la verdad es que un auténtico orgullo.
Dinos, Manu, ¿qué momentos o qué concertos se quedaron grabados para siempre en la vosa memoria, a lo largo de todos estos años? Supoño que hai moitos, claro.
E que son moitos concertos. Tínate conta que son 12 edicións máis algún pista extra, máis algún pre, es decir, igual son centros de conciertos, claro. No sé si nada. Mira, ahora doixe en mi cabeza unha das primeiras edicións, a primeira edición no Pato de Pedras, cando estaba, non estaba no... non estaba exactamente no recinto, estaba nos aledaños facendo algo de producción.
Sí.
E me hicieron un vídeo un ratillo despois de que tocara de Terbutalina facendo o xa clásico Asalto ao Castelo, que básicamente consistiu en mandar o público subir ao escenario e armarse un Cristo bastante gordo, que non foi a máis, pero que, sí, que por sorte me enseñaron despois de que pasara e de que non pasara nada, porque senón seguramente o mellor non había seguinte edición, porque o por lo menos sin Manu. Manu estaría seguramente no Campo Santo.
Sí, no. Bueno.
Pues despois a nivel emotivo, pues, hubo concertos de Nao muy especiales, sobre sí, todo porque eran dos últimos que facían, o último concerto de Zoo antes da despedida, de los chicos de Mucho antes da despedida, de Mafalda antes da despedida, o ano pasado o concerto de La Polla Records exclusivo na Galiza, foi algo moi 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 especial, tamén o concerto de CBH. Bueno, a verdade é que hai un sinfín, porque ao final tivemos as mellores bandas galegas da historia na Candelaria, tivemos bandas que, por desgracia, ahora mismo non existen, ou prefiro pensar que están inactivos, como Diplomáticos de Monte Alto, como Terbutalina, como Lío, sí, de Marrao, Rusia. Bueno, estas últimas sí siguen en activo, pero bueno. Quiero decir que tenemos, que al final tivemos las mejores bandas de la lista, las mejores bandas estatales, bandas importantísimas internacionales, como Dubio Zé Colectivo, como Talco, o GDH. La verdad es que mirando para atrás es un auténtico orgullo. Y totalmente impensable cuando empezamos.
Sí.
Que íbamos a estar na despedida recordando estos hitos para nós.
Cal sería o maior reto os que tivestes que enfrentarvos nestes anos? Quizás o tema de acadar fondos para poder sacar adiante estes concertos.
Totalmente. Sí, cada ano é un roller coaster total, é unha montaña rusa brutal. Date conta que sí, que nos últimos anos pues, tivemos algo de es institucional, pues de la parte de cultura, tanto de Diputación como de la parte de cultura do concello, pero bueno, que supón realmente un menos de un 3% do que costa o festival, decir, y moitos anos que tivemos a cero na xuda, moitos. Entonces, bueno, pues a verdad é que sí, cada ano é unha aventura, pero bueno, a verdade é que repetiríamoslo ano tras ano. Estamos, vamos, orgullosísimos de todo o que conseguimos e volveríamos a facer mil veces. E tamén te digo, volveríamos a acabar neste ano mil veces. O sea, facer desde o principio ao fin tal como foi.
Sí. Esta edición, Manu, leva por lema O Último Berro. Que é o que nos vamos a atopar? Que podemos agardar deste 11 de abril? Bueno, xa decías antes que vos despedides por todo alto, así que entendo que as bandas tamén van ser de primeiro nivel, non?
Sí, bueno, ao final temos un cartel cheo de bandas de todo de cabezas de cartaz, tanto a nivel estatal como non serviu un boicot, Juancho Scalari, como galegos, como Arritmia, como Daqui da Ría. Bueno, a verdade é que quizáis o especial, aparte de repetir un cartaz increíble, vai ser todas as sorpresas que vai haber no propio evento, as propias sorpresas que traerá cada banda e o propio, joder, o especial que vai ser xa de por sí unha despedida xa de amigos, xa de xente coñecida, xa de xente de amigos que fixemos polo camiño. Estamos moi orgullosos de que o 99% das bandas que venen podemos considerar que son algo máis que xente que ven a tocarnos ao festival. Temos unha relación que vai máis alá co 99% delas, incluso con moita parte do público. Cando estamos desde arriba do escenario en producción e vemos o público, está repleto sempre de caras coñecidas, caras que nos apoyan, caras que están, que nos están repetindo día tras día que non nos vayamos. Vai ser algo moi especial. Vai haber moitas sorpresas.
Sí.
Ademais, non somos un Riverland, ni un festival, ni un Tomorrowland, non temos grandes doses de pirotecnia, pero a notividade vai ir por outros lados e prometemos a todo o mundo que veña que vai a salir a lagrimiña.
Ajá. Bueno, pois moitas sorpresas que nos agardan este sábado. É un adeus definitivo, Manu, ou deixades a porta aberta a volver en algún momento?
A ver, non se pode
dizer
nunca que é totalmente 100% definitivo, pero 99,9999% sí. É dicir, estamos totalmente convencidos de que é unha despedida. Se non é 100%, 99,9999, moi periódico, dende logo vamos. E facémoslo de unha perspectiva de que vai ser a última 100%.
Que
é que 0,00001% dentro de 20 anos, 30 anos, que alguén tolle o relevo. Pode ser, pero dende logo que non é intención e apostaría un brazo seguramente a que non vai a ver máis.
Non tedes en mente novos proxectos relacionados coa música ou cos festivais?
O 22 e 23 de maio temos un novo proxecto, vai enfocado máis ben ao oi, o punk, con bandas internacionais. Cortando estará Evaristo, con la Polla Records, pero estará tamén pues un elenco de bandas internacionais como Connie Reyes, Perkele, Toy Dolls, Bull Brigade, The Room Jacks. Bueno, vai haber aí un elenco brutal. Tamén vai estar, como sempre, como que faremos un festival, o Río que Zeta Fest, non pode faltar unha banda galega como que el Toy, Rusia, igual, non vai faltar nada, pero un festival enfocado quizás a outro tipo de público, outro tipo de bandas, que vamos, que estamos hiper ilusionados con él, pero xa te digo, o formato Candeloria morre aquí. Xa te digo que, bueno, hai xente que dice que resucitou. Nos, a verdad, creemos que non. Creemos que é moi difícil que algo resucite. Somos bastante da ciencia. E, a ver, bueno, pues, vamos co festival. Vámonos a despedir este sábado, encantadísimos da vida. Choraremos, emocionaremos-nos, abrazaremos-nos todos xuntos e intentaremos disfrutar o máximo posible un día que vai ser moi especial.
Pois seguro que sí, que será moi especial. Supoño que todavía os interesados en adquirir entradas se poden facelo daqui ao sábado. E nada, pois non nos queda máis que despedirte, Manu, pois dándoche as gracias por estar con nós, por atender sempre os nosos micrófonos deste xeito, non? Tan amable, e bueno, pois que sexa unha despedida como apuntábamos por todo alto, que a xente se emocione, que o disfrute, sobre todo que disfrute da música, non? Que para eso estades aí, para eso organizar. Pois, Manu Fernández, moitísimas grazas.
Nada, moitísimas grazas a ti. Nada, animar a xente, pouco que queda, para encher o pazo que apure, porque quedan poquinhas entradas. E nada, darvos as grazas por este espazo. E nada, simplemente eso. Moitísimas grazas por este espazo e que teñades moi bo día.
Venga, pois, que salga todo moi ben e moita sorte. Grazas, Manu.
A ti,
unha aperta.